Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 29. april, dobar dan, poštovani slušaoci, počinjemo najvažnijim naslovima. Sindikat i radnici kombinata aluminijuma blokirali glavnu kapiju kompanije i onemogućili menadžmentu ulaz u fabriku. Na listi američkog Freedom House-a o medijskim slobodama Srbija za dva mjesta pretekla Crnu Goru. U Sarajevu počela konferencija ministara unutrašnjih poslova regiona o dijalogu u službi bezbjednosti. Barack Obama i Angela Merkel razgovarali o grčkoj krizi. Kako ste i čuli, radnici Kapa jutros nijesu dozvolili upravi da uđe u fabriku.
Uzvicima lopovi lopovi, oko 500 radnika kombinata aluminijuma su jutros dočekali ispred glavne kapije predsjednika uprave kompanije Vječeslava Krilova, ne dozvoljavajući mu da uđe u prostor fabrike. Poslije nekoliko trenutaka Krilov je odustao, vratio se u automobil i napustio glavni ulaz kombinata, što je propraćeno aplauzom štrajkača.
Uprava tvrdi da je najnovije otkaze pojedinim sindikalcima podijelila po zakonu Vječeslav Krilov.
Kao zaposleni Kapa u obavezi su da izvršavaju svoje radne obaveze i da poštuju radnu disciplinu. Tako da to što su pojedini članovi sindikalnog odbora dobili informaciju o otpuštanju, to je upravo zbog nepoštovanja gore navedenog.
A iz Unije slobodnih sindikata tražit će međunarodnu pomoć u rješavanju problema zaposlenih u Kapu, zato što, kako kaže Zvonko Pavićević, država štiti rusko poslovodstvo.
Mi institucijama sistema, mi inspekcije rada, ministarstvo rada, oni su praktično rade sve u interesu tih poslodavaca. Vidjeli smo i danas saopštenje da poslodavac u Kapu traži pomoć države.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ispred zgrade Skupštine opštine Nikšić održan je i drugi skup podrške štrajkačima u nikšićkom tehnostilu, koji već 10 dana štrajkuju glađu u halama fabrike. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Još jednom je upućen poziv nadležnima da što hitnije rješavaju situaciju u tehnostilu, gdje su, kako je rekao predsjednik sindikata Marko Mirječić, ljudski životi u pitanju. Mirječić je pozvao danas ministra rada Suada Numanovića da radi svoj posao ili da podnese ostavku. Radnici su, kako je rekao Mirječić, ogorčeni na izjavu direktora Nikšićke bolnice, doktora Ilije Ašanina, koji je juče kazao da je stanje među štrajkačima stabilno. Radnici su nezadovoljni što i gradonačelnik Nikšića, Nebojša Radojičić, nije posjetio i što im ne pomogne u rješavanju njihovih problema. Mirječić je rekao da su u štrajku od juče sa njima i čelnici Unije slobodnih sindikata. Predsjednik sindikata Tehnostila je rekao da će danas u 15 sati u Ministarstvu ekonomije imati sastanak sa ministrom Brankom Vujovićem i da se nadaju da će doći do nekog rešenja. Ispred Unije slobodnih sindikata Aleksa Marojević je pozvao, najavio veliki prvomajski uranak u Podgorici i pozvao sve radnike, građane, studente, penzionere da im se pridruže i dignu glas za, kako je kazao, obespravljenu i poniženu radničku klasu. I za kraj da dodamo da je i za sutra u 12 sati ispred zgrade Skupštine opštine u Nikšiću najavljen protest podrške. Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Crna Gora je prema najnovijem izvještaju američke nevladine organizacije Freedom House ponovo svrstana u zemlje u kojima su mediji djelimično slobodni, ali je u odnosu na godinu ranije pala sa 78. na 80. mjesto na listi, gdje se nalazila i godinu ranije. Ove godine je poziciju 78 zauzela Srbija i tako nakon Slovenije postala najbolje rangirana od svih država sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Crna Gora je prema izboru poznatog svjetskog turističkog vodiča Lonely Planet jedno od najboljih mjesta za odmor u junu. Temperatura mora u ovom kutku bivše Jugoslavije dostiže 28 stepeni, a mala čuda, utvrđeni stari obalski gradovi kao što je Kotor i Budva, brzo dobijaju na popularnosti, navodi Lonely Planet. Na listi najboljih mjesta za odmor u junu Crna Gora je na prvom mjestu, a slijede Provansa, Grčka i Peru. Italijanski šef diplomatije Franco Frattini potvrdio je da je dobio saglasnost Prištine i Beograda za učešće na neformalnoj konferenciji u Sarajevu. Frattini je rekao da je nakon posjete Beogradu i Prištini pronađeno obostrano prihvatljivo rješenje po kome će obje strane učestvovati na samitu u Sarajevu, gdje ispred učesnika neće biti istaknute njihove funkcije i imena država koju predstavljaju. Građanima Srbije će od 2011. godine prilikom prelaza administrativne linije sa Kosovom biti neophodan pasoš, saznaje Dnevnik danas u kabinetu premijera Kosova Hadžima Tačija. Savjetnik predsjednika vlade Kosova za bezbjednostna pitanja Dukađin Gorani rekao je da je alternativa uvođenju pasoške kontrole da Beograd i Priština postignu međudržavni sporazum sličan onom kakav Kosovo ima sa Albanijom i Crnom Gorom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Euro je danas zaustavio pad u odnosu na dolar, pošto ulagači čekaju na nove pojedinosti o paketu za spasavanje grčke privrede. Američki predsjednik Barack Obama izrazio je zabrinutost zbog mogućeg širenja krize i u telefonskom razgovoru pozvao njemačku kancelarku Angelu Merkel na odlučnu akciju. Po ovom bloku još jedna vijest. Više od 5000 barela nafte, pet puta više nego što je ranije procijenjeno, ističe dnevno u vode Meksičkog zaliva, gdje je 22. aprila potonula naftna platforma, saopštila je američka obalska straža. Portparol kompanije British Petroleum, koja je eksploatisala naftu na potonuloj platformi, potvrdio je da nafta ističe na novom mjestu, ali tvrdi da se ne radi o količini od 5000 barela.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sindikati i radnici kombinata aluminijuma blokirali su glavni ulaz kompanije i ne dozvoljavaju menadžmentu da uđe u krug fabrike. Oko 500 radnika na čelu sa sindikatom onemogućili su jutros predsjedniku uprave Vječeslavu Krilovu da uđe na glavni ulaz. Također jutros je poslovodstvo kombinata počelo da dijeli rješenja o otkazima radnicima, zbog čega je i počeo još jedan u nizu štrajkova. Izvještava Srđan Janković.
Uzvicima lopovi lopovi, oko 500 radnika kombinata aluminijuma su jutros dočekali ispred glavne kapije predsjednika uprave kompanije Vječeslava Krilova, ne dozvoljavajući mu da uđe u prostor fabrike. Sindikalno rukovodstvo i obezbjeđenje Krilova je spriječilo veći incident jer su pojedini radnici pokušali da nasrnu na Krilova. Poslije nekoliko trenutaka Krilov je odustao, vratio se u automobil i napustio glavni ulaz kombinata, što je propraćeno aplauzom štrajkača. Prije toga na glavni ulaz kompanije jutros je pokušao da uđe i izvršni direktor prerade Dmitrij Anikin, ali mu to radnici nisu dozvolili. Do štrajka radnika je došlo nakon što je nekoliko sindikalaca tokom jučerašnjeg dana dobilo rješenje o otkazu, a jutros je uručeno još desetak otkaza radnicima koji već dvije ili tri decenije rade u fabrici. Predsjednica sindikata transporta i skladišta Sandra Obradović, koja je u srijedu otpuštena iz Kapa, kazala je da je otkaze dobilo još oko 40 radnika koji trenutno preuzimaju rješenja. Jedan od onih koji su dobili rješenje o otkazu je Dušan Laketić, koji kaže da nije očekivao otkaz.
Nije to niko mogao da očekuje, jer oni kada su tražili ugovor o radu, mi smo potpisali. Svi ljudi koji su potpisali jutros ugovor o radu, oni dobijaju rješenje od otkaza. I to nije to rješenje pred otkazno. Rješenje za otkaz. Evo vidite sami. Gdje je to rješenje da nas 10 što smo jutros dobili? To će dobiti 50 njih u toku dana. Njima je cilj da maknu ljude, da ostave bez ništa. Nama je od 27 do 30 godina radnog staža u aluminiju kombinatora.
Radnicima se obratilo rukovodstvo sindikata. Zoran Milošević je pozvao radnike na slogu jer nikome, kako je rekao, više nije sigurno radno mjesto.
Kmetovi i robovi nećemo biti u svojoj državi. Evo poslodavac rješenja dijeli o otkazu. Zašto? To on samo zna. Ovo treba svi da znaju radnici u kombinatu. Da niko nije siguran da sutra da njega ne čeka rješenje. I zato vas pozivam na slogu.
Sandra Obradović je pozvala državu i inspekcije da reaguju na dodjeljivanje otkaza radnicima.
Ono što samo hoću da poručim kolegama koji rade i kojima smo rekli da proces proizvodnje mora teći, znači jeste da niko nije siguran u ovoj fabrici. A gospodinu Krilovu poručujem, ako misli da mu je lakše jednim potezom i njegovim poslušnicima da mu je lakše da dijeli otkaze jednim potezom pera, da dijeli ljude na podobne i nepodobne, da se prevario. I upućujem apel državnim institucijama, posebno inspekciji rada, da konačno jednom istinom i prvi put poštuje zakone, poštuje kolektivne ugovore i poštuje zakone države Crne Gore.
Predsjednik sindikalne organizacije Aluminijum Rade Krivokapić nije sporio mogućnost da radnici preuzmu samu kompaniju.
Od danas on ne može ući na ovu kapiju, a za sutra ćemo se dobro zamisliti šta da radimo. Možda ćemo mi preuzeti od sutra kombinat.
Bravo.
Ono što svi treba da znaju, da nema šta više da izgubimo. Izgubili smo dostojanstvo ako puštimo da ode ovih 5, 10, 50 ili 500 ljudi. Ko stane, a ne vjerujem da će iko stanuti, jer izgledaćemo turizmom da se bavimo. Mahat ćemo turistima po Crnoj Gori, to će nam posao biti.
Sindikat je najavio da neće prekinuti štrajk dok se ne povuku rješenja o otkazima, a uz to radnici između ostalog traže da menadžment odustane od formiranja cjeline Zelenilo, vrati 3 miliona eura u stambeni fond i isplati zaposlenima po dvije zimnice i jubilarne nagrade. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Video snimak dolaska predsjednika uprave kombinata Aluminijuma i reakciju radnika koji su blokirali glavni ulaz možete pogledati na našem sajtu slobodnaevropa.org. A uprava kombinata Aluminijuma nije danas željela da precizira koliko je radnika dobilo otkaz i tvrdi da je otpuštanje zaposlenih u skladu sa zakonom. Predsjednik uprave Vječeslav Krilov organizovao je konferenciju za novinare sa koje prenosimo glavne akcente.
Значит, те увольнения, которые происходят на КАПе...
Отпуштања која се дешавају у КАПу, дешавају се на основу закона о раду Црне Горе, на основу којег сви запослени, као и послодавци у Црној Гори, требају да потпишу такав вид уговора. Сво одбијање, потписивање таквих уговора је само по себи незаконито, а с тога произилази да се мјере у том случају које се предузимају су потпуно у складу са законом.
Каже работник имеет право опротестовать.
Svaki radnik ima pravo da podnese tužbu protiv ovakvih odluka.
Je fiksirano во всех.
Što je naravno definisano u svim dokumentima koja se prosljeđuju od strane poslodavca. Svi radnici u sindikatu i predstavnici sindikata, isključujući predsjednika sindikata, su radnici prije svega KAP-a.
I obvezan kao radnik.
Kao zaposleni KAP-a u obavezi su da izvršavaju svoje radne obaveze i da poštuju radnu disciplinu. Tako da to što su pojedini članovi sindikalnog odbora dobili informaciju o otpuštanju, to je upravo zbog nepoštovanja gore navedenog. Znači, po zakonu o radu Crne Gore, svi zaposleni koji ne poštuju radnu disciplinu
mogu biti prekršeni trudove odnošenja.
Sa njima mogu biti prekinuti radni odnosi, što se u ovom slučaju i desilo. Tako da u odluci poslodavca nema nikakvih neobičnih aktivnosti.
Zakon na trudje
i zakon o radu upravo ukazuje na takvo pravo od strane poslodavca. Vjerovatno je riječ tome da je sindikat KAP-a nepravilno protumačio taj zakon
i vnušio rabućim o tom što
i vjerovatno su iz tih razloga preporučili zaposlenima da ne potpisuju takve ugovore koje dobije
što u rezultati privelo k ošibičnom,
što je dovelo do takve greške kada su radnici odbili da potpišu radne ugovore
i privelo k osnovanju
i samim tim onda se stvorila osnova za prekid radnih odnosa sa takvim zaposlenima.
Predsjednik uprave KAP-a Vjačeslav Krilov. Povodom sve teže situacije u toj kompaniji, Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata izjavio je kako će se sindikat obratiti međunarodnim institucijama koje prate dešavanje u Crnoj Gori u sklopu približavanja Evropskoj uniji. Kada je riječ o domaćim institucijama, tu su, ocjenjuje Pavićević, iscrpljene sve mogućnosti.
Ni institucijama stima, ni inspekcije rada, ministarstvu rada, oni su praktično rade sve u interesu tih poslodavaca. Vidjeli smo i danas saopštenje da poslodavac u KAP-u traži pomoć države. Jednostavno oni misle da ih treba zaštititi, a vjerojatno iza toga se nešto krije, jer sve ovo što je urađeno u Crnoj Gori je urađeno sa blagoslovom vlade. Da li ima tu još nekih stvari, ali mislim će vrijeme pokazati kao u tehno stilu da su neko iz vlade, mi ne znamo ko, možda i umješani u ovakve stvari, u ovakvu privatizaciju i privatizaciju koja nije bila transparentna, koja je se ograničio u nekim slučajima, bar koje mi znamo sa nedozvoljenim i protizakonitim radnjama i možda u nekim situacijama i se kriminalom.
Bio je to Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata. Danas u vladi i skupštini nije bilo moguće dobiti komentar nalaza nadležne komisije koja je utvrdila da je država od momenta privatizacije kombinata i rudnika boksita kompaniju ruskog biznismena Olega Deripaske pomogla sa preko 180 miliona eura. O tome Petar Komnenić.
Ministar ekonomije Branko Vujović, kako nam je rekao u kratkom telefonskom razgovoru, danas nije bio u mogućnosti da se osvrne na informaciju Crnogorske komisije za kontrolu državne pomoći, u kojoj se navodi da je kompanija koju kontroliše ruski tajkun Oleg Deripaska, a koja je vlasnik podgoričkog kombinata aluminijuma i nikšićkih rudnika boksita, od Crne Gore dobila državnu pomoć koja premašuje 180 miliona eura. U informaciji komisije koja je pripremljena zahtjev mreže za afirmaciju nevladinog sektora, navodi se da osim povoljnosti po osnovu garancije za kreditno zaduženje, u sumu od skoro 185 miliona eura ulaze i subvencije od 150 miliona eura, otpis poreza i doprinosa od 10 miliona eura, zatim preuzimanje pojedinih carinskih dugova kompanije. Državne subvencije, kako se navodi u tom dokumentu, odnose se na poništenje duga Kapa prema vladi, potrošenu električnu energiju i finansiranje socijalnog programa u Kapu. Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da podatak o iznosu državne pomoći potvrđuje već poznato.
Ovakvo ponašanje vlade i odnos prema kombinatu aluminijuma zaista pokazuje da neštedimice vlade Crne Gore koristi novac crnogorskih građana da pomaže ruskim tajkunima i da pomaže onima koji su pokazali da nisu spremni da poštuju ni zakone ove države, ni ugovor o privatizaciji, ni da ispune bilo koje od stavki koju su naveli u periodu kada su kupili kombinat aluminijuma. Mislim da, nažalost, ovakvom jednom politikom potpune diskriminacije investitora koji postoje u Crnoj Gori se pokazuje da postoje ne samo privilegovani investitori, nego da postoje pojedinci u vladi koji očigledno imaju neki interes da se sredstva poreskih obveznika Crne Gore preliju u džepove nekih stranih državljana koji su došli i kupili naša preduzeća i koji od tih preduzeća nisu učinili ništa u smislu restrukturiranja, u smislu oporavka crnogorske privrede, već što više dovode ih na još gore grane nego što su bili u periodu kada su ta preduzeća kupili.
U vladi koja je državnu pomoć Kapu pravdala tim da se mora sačuvati najveći izvoznik koji predstavlja kičmu crnogorskog ekonomskog sistema, danas nismo uspjeli dobiti komentar. Telefon potpredsjednika vlade Vojice Lazovića bio je ugašen, kao i telefoni predstavnika Demokratske partije socijalista u Skupštinskom odboru za ekonomiju, financije i budžet. Vanja Ćalović kaže da do sada više puta iznešeno obrazloženje vlade ne pije vodu.
Taj izgovor vlade predstavlja čistu naknadnu pamet, to je nešto što je potpuno besmisleno u situaciji kada su oni imali jedan dug vremenski period od kad je Kap prodat gospodi Rusima, vrlo dug vremenski period da natjeraju vlasnike da sprovedu obaveze iz ugovora o privatizaciji, da je kompanija modernizovana na onaj način na koji je to predviđeno ugovorom o privatizaciji, ne bi došlo u ovu situaciju, već se sada ekonomska kriza koristi kao izgovor zaboravljajući na godine ekonomskog buma i na činjenicu da je Kap ostvarivao ogromne profite u periodu kada je cijena aluminijuma na berzi bila izuzetno visoka i zaboravljajući na činjenicu da je čak i u tom periodu crnogorska država subvencionirala kombinat aluminijuma kroz cijenu struje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Toliko o krizi u Kapu. Ako je zakonom jasno precizirano da je za vrijeme državnih i drugih praznika dozvoljen rad isključivo preduzećima čija djelatnost ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, u Crnoj Gori su i dalje u velikom broju radnicima uskraćena elementarna prava kao što je pravo na slobodan dan za vrijeme praznika. Do kakvih su sve rezultata u tom smislu došli u Uniji slobodnih sindikata čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Akcija monitoringa koju je u većim crnogorskim opštinama u ovoj i prošloj godini sprovela Unija sindikata potvrdila je staru praksu kako poslodavci, protivno zakonskoj obavezi, vođeni isključivo logikom profita, uskraćuju zaposlenima pravo na slobodne dane u vrijeme praznika. Lidija Pejović iz sekretarijata Unije sindikata.
Prvo, na praznične dane iskoristili su radnici zaposleni u obrazovanju, nauci, kulturi i lokalnoj državnoj administraciji. Zaposleni u velikom broju privrednih društava, čija priroda, djelatnost ili tehnologija rada ne zahtijeva neprekidan rad, radili su dane praznika, a naravno ugostitelji, trgovci i zanati objekti radili su izuzetno velikom broju.
Sumirajući rezultate akcije monitoringa, Uni sindikata su ipak uočili pozitivne pomake.
koji se razlikuje od opštine do opštine. Nešto više poštovanja prava bilo je u Podgorici, što ukazuje na različite odnose i angažovanje organa zaduženih za kontrolu i praćenje primjene ovog zakona, pa se s pravom pitamo što je sa drugim opštinama.
Međutim, ono što je i dalje evidentan problem je način na koji poslodavci obračunavaju dnevnice zaposlenima za vrijeme praznika.
Gdje poslodavci zaposlenima ne obračunavaju uvećanu dnevnicu od 250%, što je predviđeno i kolektivnim ugovorom, a posebno što je to u skladu sa mišljenjem odbora za tumačenje i praćenje opšte kolektivnog ugovora kao jedinog kompetentnog za davanje mišljenja po tom osnovu.
Kako to izgleda u praksi čućemo od naše anonimne sagovornice Biljane koja radi u trgovini. Posljednji slobodan dan imala je 1. januara. O tome koliko je plaćena u prazničnim danima i kolika je plata kaže.
Za vrijeme praznike, za dva praznika 5 eura, a 175 je plata. Jedan dan daju za novu godinu, znači prvoga nismo radili, a drugo smo ga već radili. E sad ne znam šta će biti za 1. maj, inače sve radimo. Za vjerske praznike smo radili.
Na pitanje šta je njeno dugogodišnje iskustvo sa poslodavcima pokazalo, koliko poštuju prava uposlenih, Biljana je odgovorila.
Što se tiče poštovanja, nikakva prava nemam. Nemamo nikakva prava, oni imaju svoja neke pravila naša koje su nam nametnuli da se mi moramo pridržavati tih pravila. Znači nemamo ni pauze za vrijeme radnog odnosa, nikakva prava, nikakav je odnos njihov prema nama.
A da li ste, gospođo, ikada razmišljali da anonimno prijavite poslodavca, odnosno gazdu inspekciji rada upravo zbog kršenja zakona?
Ja koliko znam, to je bilo prijavljeno od predsjednika sindikata, ali tu inspekcija rada ništa.
Slučaj Biljane u neformalnom razgovoru potvrdili su i naši drugi sagovornici iz brojnih privatnih firmi. Osim prava na praznične dane, često im je uskraćeno i pravo na neradnu nedjelju, godišnji odmor, bolovanje. Strah od poslodavca i gubitka posla i borba za golu egzistenciju natjeraju ih je da ćute i iščekuju zaštitu nadležnih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu o međukulturalnom dijalogu i unutrašnjoj bezbjednosti potpisana je zajednička deklaracija ministara unutrašnjih poslova zemalja regiona. Što sadrži taj dokument, čućemo od kolege iz Sarajeva Zvjezdana Živkovića.
Na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana održanoj u julu 2008. godine, ministri zemalja Zapadnog Balkana zajedno sa ministrima unutrašnjih poslova članica Salzburg foruma koji uključuje Austriju, Bugarsku, Češku, Poljsku, Rumuniju, Mađarsku, Hrvatsku, Sloveniju te Slovačku, usaglasili su da pokrenu ovaj projekat sa ciljevima promocije interkulturalnog dijaloga u zemljama sudionicama, razmjenu iskustava kao i unapređenje dijaloga u Europi sa posebnim osvrtom na područje jugoistočne Europe. Ciljevi su zajedničke europske vrijednosti i međukulturalni dijalog u svakodnevnom životu. Ministri su istakli da se posebno treba zalagati za široko promicanje međukulturalnog dijaloga na svim razinama i omogućiti ljudima da žive zajedno u slozi unutar i izvan svojih zemalja, što u konačnici ima pozitivan utjecaj na unutrašnju bezbjednost. Prevencija radikalizacije vrbovanja igra ključnu ulogu u borbi protiv međunarodnog terorizma. Religija je ključna u razvijanju interkulturalnog dijaloga jer je ona graditelj mostova. Sloboda vjere je pravo svakog pojedinca kojeg treba poštovati unutar zajednice, ali i između vjerskih zajednica, sve dok se ovo ostvaruje u skladu sa vladavinom prava. Niko ne smije biti izložen pritisku u upražnjavanju ili neupražnjavanju vjerske prakse u ovom ili onom obliku. Država je dužna zaštititi ovo pojedinačno pravo svih njenih građana sa različitim kulturnim i vjerskim nasljeđem, zaključili su ministri. Međunarodna konferencija o temi međukulturalni dijalog i unutrašnja bezbjednost koja je započela jučer, danas će biti okončana potpisivanjem Sarajevske deklaracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Uoči večerašnje finalne izborne televizijske debate, britanski premijer Gordon Brown pod ogromnim je pritiskom nakon gafa u kojem je stranačku simpatizerku nazvao zadrtom. I pored toga što je se javno izvinio, britanski mediji procjenjuju da mu je za večeras neophodan više nego ubjedljiv nastup da bi spasio laburiste iz sebe uoči 6. maja. Bilježi Biljana Jovićević.
Britanski premijer Gordon Brown kaže da laburisti biju bitku života da bi sačuvali vlast nakon 13-godišnje vladavine. Negativnom publicitetu laburista uoči debate dodatno je doprinio sam Brown skandalom o kojem bruji kompletna britanska javnost. Nesvjestan da mu je mikrofon uključen, 65-godišnju Gillian Duffy, koja podržava laburiste, nazvao je zadrtom. Duffy je britanskom premijeru postavljala neugodna pitanja o kriminalu i useljavanju. On je posjetio gospođu, ostao kod nje 45 minuta, izvinio se, a ona prihvatila izvinjenje. No to, međutim, nije umirilo javnost, a posebno njegove političke protivnike. Tako je konzervativac George Osborne ocijenio da incident govori o razlici koja postoji između javne i privatne ličnosti Gordona Brauna. Sa druge strane, najveće i najpozitivnije iznenađenje britanskih izbora, lider liberalnih demokrata za kojim vlada klegomanija, a neki njegovu popularnost porede i sa onom Winstona Churchilla, samo je konstatovao da je trenutak da se na sve što se dogodilo stavi tačka. No bez obzira na to, i u samom finišu kampanje svi su jedinstveni u ocjeni da su izbori najneizvjesniji u posljednjih nekoliko decenija u Britaniji. Izbori su i po mišljenju glavnog urednika Radija Slobodna Evropa Johna Sullivana, nekadašnjeg savjetnika britanske premijerke Margaret Thatcher, neizvjesni i zbog velikog rasta popularnosti liberalnih demokrata kao treće partije po snazi.
Prvo, na njih se najmanje gleda kao na partiju, kao na establishment, kao u slučaju konzervativaca i laburista. Oni profitiraju zbog nezadovoljstva građana raznim skandalima, kao što je onaj prošlogodišnji, kada je javnost bila zaprepašćena velikim troškovima u parlamentu. Također, liberalne demokrate koriste generalno nezadovoljstvo građana politikom i političarima.
Gordon Brown će se tokom večerašnje debate fokusirati na ekonomiju i potrebno mu je da briljira ukoliko želi da popravi ogromnu štetu koju je napravio sa gafom o zadrtosti. U suprotnom, incident se neće pamtiti samo kao gaf, već kao istinski trenutak preokreta u kampanji za ove izbore, procjenjuju mediji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vraćamo se domaćim temama, dok turistički čelnici objavljuju optimističke očekivanja od sezone, mještani i turistički radnici upozoravaju na stare boljke domaćeg proizvoda, koji je daleko od slike kojom se promovišemo u turističkim katalozima. Slušamo Jasnu Lukićević.
Čelnici lokalne i nacionalne turističke organizacije obišli su objekte hotelske grupe Budvanska rivijera i kazali da očekuju dobru sezonu. Jelena Rađenović, direktorica Budvanske turističke organizacije.
Posebno nas raduje što smo danas u Palasu, gdje je već nekoliko nedelja na više od 200-250 gostiju iz Francuske odmara. Tako da možemo da kažemo da smo i u ovoj predsezoni zadovoljni posjetom, prije svega sa naših gostiju sa zapadnog tržišta.
Direktor nacionalne turističke organizacije Saša Radović očekuje par procenata bolju posjetu ovog ljeta, računajući na povećanje broja evropskih turista.
Mislim da imamo određenih razloga da budemo i ove godine optimisti. Kažem, svi su pokazatelji da ćemo imati par procenata bolju sezonu nego prošle godine, ali naravno uvijek razmišljajući unaprijed i prevashodno računajući kako da naše goste koji dolaze u Crnu Goru ove godine njegujemo u pravcu toga da postanu lojalni gosti i da nam se naravno rado vraćaju i u periodu nakon krize.
Hoće li se međutim turisti vratiti našoj obali, ako i godinama dočekujemo jednako, razrovanim šetalištima, neuređenim plažama, slikom koja teško da odgovara onome kakvima se predstavljamo u turističkim brošurama?
Da, ovdje ja sam baš prije par dana gledam prospekt ovaj od ovih hotela Bečanski, piše da se nalaze na polovini starog ribarskog sela Rafailovići i starog višemilenijskog starog grada Budve. Oni ne mogu doći niti do jednoga, niti do drugog.
Đuro Rafailović, koji u turizmu radi 4 decenije, upozorava na ružnu sliku koja iz godine u godinu dočekuje turiste u predsezoni na Budvanskoj rivijeri.
Znate, na dilu Bečanske plaže ima zakupaca i to su uglavnom, ja imam podataka, djeca funkcionera, ministara, poslanika, čak se priča da ima i vozač od nekog visokog funkcionera, mislim iz skupštine se ne.
Zašto ne objavite taj?
Pa ne znam ima, to pričaju ovi zakupci tamo. Oni dođu, znate kako se oni ponašaju, oni dođu 1. jula tu, oni su opšteni 1. jula i odu 1. kišom 20. augusta negdje. I sve ostave onako prevrnuto. Snimite na kraj sezone kako izgleda povaljana Bečanska plaža poslije kiše i vjetra, Kad padnu ni drveni suncobrane, oni od bukovine, to sve povalja vjetar, oni to ostave i plažu tu više niko ne dira do sljedeće godine, do prvoga juna. To je nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ustićević.
Ostalo je vremena tek toliko da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova. Sindikat i radnici kombinata aluminijuma blokirali glavnu kampiju kompanije i onemogućili menadžmentu ulaz u fabriku. Na listi američkog Freedom House-a o medijskim slobodama Srbija za dva mjesta pretekla Crnu Goru. U Sarajevu počela konferencija ministara unutrašnjih poslova regiona o dijalogu u službi bezbjednosti. Barack Obama i Angela Merkel razgovarali o grčkoj krizi. Bilo je to sve u emisiji za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.